програма «Ваша свобода», я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Чи справді Віктор Янукович реально перекроїв Кабмін, відправивши у заслання в Раду національної безпеки та оборони Андрія Клюєва та витягнувши з політичного забуття, як про це пишуть деякі ЗМІ, Раїсу Богатирьову? Власне, вчорашнє рішення президента стало для когось несподіванкою, для когось було цілком очікуваним. І нових фігур поки що не з'явилося. Що буде далі з РНБО, що буде далі у Кабінеті міністрів? Про це будемо говорити сьогодні поруч зі мною у студії директор Агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Добрий день.
Доброго дня.
Та директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасюк. Вітаю вас.
Вітаю.
І як ви оцінюєте, коротко, я знаю, вже були деякі ваші оцінки, от пан Бала сказав про те, що це так ховають пана Клюєва, для того, щоб не було в нього проблем.
Я не так сказав, я сказав.
Виводять з-під удару.
Я виводять з-під удару, це чисто політтехнологічно, це абсолютно, з моєї точки зору, було би доречно. Не знаю, чи це була основна причина прийняття цього рішення, але, скажімо, я би їм радив так зробити, якщо дійсно є серйозні розрахунки, по-перше, зробити вибори. А друге, після виборів треба розуміти, що буде відбуватися. Більше того, якщо будемо говорити далі, я би розглядав всі варіанти. І якщо партія влади і ті люди, які з нею працюють, мислять трохи стратегічно, вони би мали розуміти, що треба розглядати варіант і в випадку програшу на парламентських виборах. І хто тоді буде інструментом втілення в життя тих ідей, які потрібно робити, тих речей. Це дійсно може стати Рада національної безпеки і оборони, як свій час був Порошенко. Це був фактично другий кабінет міністрів, який конкурував тоді з тодішнім прем'єр-міністром Тимошенко. Тобто ці варіанти всі можна розглядати, але знову ж, з точки зору, якщо є якісь стратегічне бачення і хочуть себе убезпечити від всяких проблем. Було дійсно вже дуже багато коментарів, коли я чую питання, скажімо так, як там, заслання. Ви знаєте, у президентській формі правління, яка є зараз Україна, насправді головним є та людина після президента, яка може з президентом спілкуватися напряму і в той момент, коли та людина забажає. І в даному випадку до, скажімо, вчорашнього дня я не чув, щоб у Андрія Петровича були проблеми з прямим спілкуванням і доведенням інформації до президента, до держави, на відміну від всіх інших, так? Тобто, скажімо так, глава адміністрації і група, яка називається, там, умовно кажучи, Росрюкенер, ну, фактично монополізувала всю інформаційну, скажімо, потік і складову, яка би мала йти до президента, і один із небагатьох був, це якраз Клюєв. Чи побачимо далі, він буде мати таку можливість далі спілкуватися, з цього тоді можна буде зробити дійсно висновку.
Тобто ви не що, бачите що... передумов до того, аби він не мав такої можливості
на сьогоднішній день я не бачу. Тобто я думаю, що з часом насправді ми всі побачимо, що відбулося. Чи дійсно він пішов для того, щоб робити вибори, бо я знаю, що далеко до того, місяці 2 чи 3, було дуже бажаючих, щоб Андрій Петрович, очоливши штаб партії регіонів, не був вже першим віце-прем'єр-міністром. Тобто боротьба дійсно на цю тему і навколо цієї посади вона точилася, можливо, частково і має в цьому сенс, і та група, яка не хотіла, щоб він був першим віце-прем'єр-міністром, вона і десь домоглася, щоб, скажімо так, вивести його із кабінету міністрів, щоб не було, до речі, дорікань з боку опозиції, чому перший віце-прем'єр-міністр займається виборами.
Пане Карасюк, як ви думаєте, все-таки вивели з-під удару чи щось інше?
Ну, я не сказав би, що вивели з-під удару, тому що, ну, це така довга строкова модель, про яку говорив Віталій. Думаю, тут давайте розбиратися трошки з іншого боку. Ну, по-перше, ви говорили про те, що багато хто очікував таку ротацію. Я думаю, що ніхто не очікував таку ротацію, що Клюєв, який ось-ось мав бути прем'єр-міністром, так, був кандидат номер один на цю посаду, опиниться на посаді секретаря РНБО, а Богатирьова опиниться в Кабміні. Чому ж все-таки президент пішов на таке неочікувану, на таку неочікувану ротацію? Я думаю, причини потрібно розглядати або бачити причини в провалі початку політичного сезону з боку президентської команди партії регіонів.
Тобто це провал Клюєва?
От давайте я скажу, зараз я відповім на це. По-перше, ми бачили, який був виступ президента і чим він супроводжувався. Фактично, публічну обструкцію з боку опозиції перед депутатським і дипломатичним корпусом. Такі політичні, публічні приниження Янукович не прощає. Тому за це мав хтось відповісти. Тим більше, що був скандал з Рибаковим, з Обзалюком. І ось питання в чому? Хто має відповісти? Адміністрація президента? Чи Кабмін і безпосередньо Клюєв, який опікувався комунікаціями з опозицією, комунікацією з іншими депутатськими фракціями і фактично керував в ручному режимі ситуацією всередині партії регіонів і всередині фракції регіонів. Я поки що не можу дати відповідь, чи це покарання адміністрації президента, бік Ільовочкин, чи це покарання Клюєва. На це ми відповімо тільки тоді, коли ми зрозуміємо, чи буде на цій посаді секретаря РНБО Клюєв займатися модерацією всередині фракції, всередині партії, чи залишиться він фактичним керівником передвиборчої кампанії, чи залишаться у нього інструменти комунікації з опозицією, з іншими депутатами, або напівопозиційними депутатами, таке інше. Пам'ятаєте, один з депутатів, а точніше політиків, не депутатів, сказав, що багатьом депутатам навіть з опозиції можна поставити штамп в трудовій книжці. Працюю в приймальні Андрія Клюєва. Ось якщо в штампі, в трудовій книжці багатьох депутатів опозиційних залишиться штамп «Працюю в приймальні секретаря РНБО Клюєва», відповідно, це буде означати, що Клюєв не покараний, що це не заслання, і навпаки, це підсилення Ради національної безпеки і оборони і обмеження монополії адміністрації президента на стратегію і тактику президентської політики. Якщо ж Клюєв буде займатися там якоюсь енергетичною безпекою або взагалі нічим,
ну, президент сказав про те, що посилювати безпеку.
Ну, безпеково, але це, розумієте, це дуже так розмито, безпеково. Безпека – це все. І нічого. Так ось тоді ми будемо, точно дамо відповідь, що покараний був Клюєв, а не Льовочкин.
Від кого чи від чого залежатиме те, чим займатиметься пан Клюєв? Від пана Клюєва чи від президента, може від пана Льовочкина?
Ні, ну якщо у Клюєва рішення президента або президентської команди вирішить забрати ці всі функції і передати, наприклад, їх або безпосередньо Льовочкину, або Хорошковському, якщо його призначить першим віце-прем'єром, так, або Колєснікову, або ще комусь, тоді ми будемо розуміти, що поки що на цей час Клюєв, можливості Клюєва обмежені. Він в певній опалі. Якщо ні, тоді навпаки, статус РНБО дає можливість йому більш ефективно, можливо, керувати виборчою кампанією партії регіонів.
Що можна було б порадити в цій ситуації пану Клюєву?
Для того, щоб щось порадити, треба з ним зустрітися, це перше. Теза. А друге, я от хотів би буквально два слова додати, що сказав Вадим. Я 100% погоджуюсь з тим, що він говорив. Єдине, хотів би звернути увагу наших радіослухачів на те, що в свій час був прийнятий, я хочу нагадати, такий закон про безпекову політику України, де Рада національної безпеки дуже серйозно повноваження придали. Там дійсно, як сказав Вадим, вона має займатися всім. Що раніше було багато компетенцій.
Зараз.
Пам'ятаєте, був конфлікт між Азаровим і адміністрацією президента. Для того, щоб забрати серйозні повноваження в Кабміну, вони вирішили це запускати через Раду безпеки, щоб своїми рішеннями напряму, бо безумовно йде, коли я чую, що там немає ніяких потоків в Раді національної безпеки, що там ніби якихось 23 мільйони гривень. Просто люди забули, і хай вони візьмуть знову, почитають той закон, що в цьому законі, який був прийнятий, зроблено. Якщо дійсно президент дасть повноваження і карт-бланш Клюєву, щоб це виконувалося, я думаю, що там буде набагато, до речі, у нього більше повноважень, ніж це було в нього в Кабміні, бо свій час спеціально в Кабміна забрали ці повноваження. А порадити можна в цій ситуації тільки одно. Якщо це інтрига, про яку ніхто не здогадується, а тільки всі коментують, то подовше тримати цю таку паузу інтриги для того, щоб це було несподівано як для опонентів, так і для друзів. В лапках. І друге, я би так сказав, менеджерські здібності Андрія Петровича вже не раз довели, що він ефективно проводить, в тому числі, виборчі кампанії. А переговорника, це, до речі, було і під час тих важких моментів, як ви пам'ятаєте, з Євросоюзом, коли навіть боялися деякі міністри летіти в Брюсселі, тоді Клюєва кидали на заклання, він там по 3 дні сидів, виходив, і Єврокомісія знову говорила, Євросоюз, ми будемо далі продовжувати перемовини, будемо далі все це підписувати. Тобто це було би нелогічно і нерозумно, якби зараз знову ж його від цього забрали, мені важко уявити, хто би міг би зараз вести ці перемовини.
Але все ж таки є проблема, тому що багато Клюєв робив, але ситуація виглядала так, що президент прийшов в парламент, його освистали, вигуки Юлі Волю, дипломатичний корпус, 7 хвилин Янукович мовчав, Взагалі цього не було. Навіть при Кучмі, коли Луценко, який сьогодні за ґратами давав ці лапті, так, і поклав йому, навіть такого не було приниження, як це приниження сьогодні. Тим більше, що Янукович якраз дуже чутливий до таких публічних принижень. Тому за це мав хтось відповісти. От я ще поки
речі,
що не знаю,
не
до речі,
хто.
Я не знаю, хто тут має понести основне
бо
покарання.
Бо кажуть, до чого тут клюють в цій ситуації, якщо розібратися.
Тому що представники тому, що опозиції, я хочу запропонувати вам пряму мову пана Сергія Соболєва. От що кажуть представники опозиції, як вони коментують?
Посилюється Хорошковський в уряді, і тому вже їм тісно з першим віце-прем'єром Клюєвим. Але я думаю, що і останні скандали навколо Клюєва, скандал з Рибаковим, бо всі чудово розуміють, чия тінь стоїть за Рибаковим.
Ні, ну про це насправді багато говорилося. І дійсно, я тут погоджуюсь з Вадимом, що таким тіньовим куратором дійсно парламенту, до речі, ті ж 366 голосів за закон про вибори, який опозиція в тому числі дала, це велика заслуга того ж Андрія Петровича. Але ви знаєте, от з Рибаковим насправді мені здається, там не все так зрозуміло, бо навіть в тих записах там більше говорилося про адміністрацію президента. І я би так сказав, що першу відповідь ми отримуємо від того, хто буде призначений першим віце-прем'єр-міністром. Це одна моя теза. А друга, давайте будемо також реалістами. Всі розуміють, що на момент виборів ситуація в країні навряд чи, м'яко кажучи, покращиться, так? Хтось може бути цапом відбувайлом в цій ситуації, абсолютно. Більше того, можливо, з політичної доцільності технологічної потрібно буде робити безумовно весь негатив на цей кабінет міністрів повісити. І я сумніваюся, якщо були якісь великі перспективи, я пам'ятаю, що тоді коментував, що він дійсно був один із кандидатів номер один на прем'єр-міністра, але я тоді говорив, навряд чи людина, яка хоче довгостроково мати якусь політичну перспективу, зараз ну піде добровільно на посаду прем'єр-міністра і візьме на себе.
Так,
все
але
це.
Якщо він залишиться керівником штабу, а вибори пройдуть не так, як, то
це буде також,
політичний занепад.
Це буде також велика проблема, я абсолютно тут погоджуюсь.
Дуже широко обговорюють питання вчорашніх призначень у соціальних мережах. І, зокрема, пишуть таке, що ставлять запитання, чи захоче сам Клюєв посилити роль і місце РНБО в державі, чи буде вичікувати і не висовуватись. От, мовляв, ну, поки групи опонентів попливуть вниз по течії. От, це бачать як інтригу, наскільки таке бачити?
Ну, я думаю, що багато буде залежати все ж таки від дійсних, реальних причин його переведення на цю посаду і те, що, про що вони домовлялися з президентом. Якщо він відчує, що це тимчасово пало, то я думаю, що він буде підтримувати на певному рівні роботу РНБО, але буде досить обережним. Тому що він завжди був обережним. До речі, я б теж не перебільшував цю опалу, навіть якщо вона є. Тому що Клюєв завжди був одним із ключових людей, ключових гравців в Донецькій команді з самого початку, як вона формувалася. І людина, яка функціонально займає своє місце. І без неї багато що було б не так в цій команді. Але я думаю, що він людина обережна, він розуміє всю інтригу. Тим більше, що бачите, ось Богатирьова так обережно себе вела, але достойно, мені здається. Отак. І в кінець кінцем вона отримала свій бонус.
Чому виражений цей бонус? Ну, посилення там гендерної ролі в Кабміні,
ні,
не було жінок.
Ні, це питання
очевидно, не
це. Перше, МОЗ достатньо серйозна структура. Міністерство охорони здоров'я, вона впливова і таке інше. Тим більше статус віце-прем'єра. По-друге, це повернення Богатирьової в таку велику публічну політику. Повернення її. По-третє, можливо, що з прицілом на місце в списку партії регіонів, де віце-прем'єр буде уособлювати такий соціальний трек передвиборчої кампанії. Так? А якщо ще на першого віце-прем'єра буде призначена, наприклад, Акімова, тоді взагалі ну, і конфігурація Кабміну трошки інша, і в стилістичному сенсі цього слова, тому що Кабмін, ось той, який формувався 2 роки тому, він такий нагадує сурових челябінських мужиків. Так, а от не було там ось такої трошки різноманітності і гендерної чутливості. І якщо Акімова, то тоді дуже цікава перша п'ятірка партії регіонів. До речі, виникає Акімова, Богатирьова, Хто ще? Ще є.
Хто ще може бути?
Ні, ну вже не гендерні, а вже будуть, очевидно, чоловіки і не в сировому челябінському такому стилі. Тобто, думаю, що це із розрахунком на вибори. І, до речі, оця ротація, вона, незважаючи на те, які причини були в цій ротації, незважаючи на те, чи в опалі, чи не в опалі Клюєв, але вона така дуже цікава по принципу доміно. Тому що і тут і виграє Богатирьова, і певним чином виграє президентська команда. І президент трошки переформатовує команду для того, щоб підвищити політичну конкуренцію всередині. Тому що сьогодні і Клюєв, і Хорошковський, і Колєсніка, а можливо, і Кімова теж, вже можуть претендувати на посаду прем'єр-міністра після виборів 100%, а можливо, і до виборів.
І я буквально хочу одну ремарку сказати. Дійсно, ми побачимо з часом, що було причиною, як воно буде все розвиватися. Єдине в мене от запитання, скажімо таке, от риторичне. От всі ці переміщення, вони насправді дуже цікаві, їх можна пояснити навіть з точки зору того, що, умовно кажучи, коли всі основні гравці Старої гвардії пішли в уряд, я маю на увазі і Клюєва, і Колєснікова, так? От реально партія регіонів почала, скажімо, пробуксовувати. От і вибори, які зараз мають бути в цьому році, вони можуть достатньо серйозно по ній вдарити. Але ті люди, яких зараз призначає президент, от, наприклад, пан Льовочкін, він не виграв ні одної компанії. Пан Хорошковський, він не виграв ні одної компанії. Тобто історії виборчих компаній у них нема і досвіду це грати, як у Клюєва, як у Колєснікова. Тобто мені насправді цікаво, яким чином Янукович збирається проводити вибори в парламент 2012 року, яким чином він збирається робити це в 2015 році. І в цьому сенсі, якщо дійсно буде опала, про яку так багато говорить заслання, і такі люди, які можуть і вміють це робити, вони не будуть мати інструментарій це зробити. Я чомусь дуже сумніваюся, що ті, які ніколи не вигравали ці компанії, на багато кращих умовах, вони зможуть зараз щось суттєво зробити для президента. Тобто тут, які б вони виносять, чи до сім'ї, чи до групи Росукренерго, чи до якоїсь іншої, все рівно він виграв тільки завжди і своєю цією старою гвардією з Донецька, які були завжди. Тільки тоді, самі важкі періоди, і ті вони могли зорганізувати і зробити ці речі.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Сьогоднішні наші гості – Віталій Бала та Вадим Карасьов.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете дзвонити, ставити свої запитання Віталію Балі та Вадиму Карасьову. Ми говоримо про кадрові перестановки в вищих ешелонах влади. Власне, зачепили ви, пане Карасьов, можливість того, що Ірина Акімова може стати першим віце-прем'єром, але тоді не зовсім зрозуміло, тоді попалять Акімову.
Ну, ви знаєте, в чому проблема насправді от для фахівців, які займаються політикою, це прогнозування. Ми, в принципі, ніколи не займаємося, це має на агентство моделювання ситуації. Ми говоримо, що було ніби би краще, з нашої точки зору, хто б мав очолити. Бо, знову ж, при цій формі правління, яка є, я вже говорив, що для того, щоб знати, кого призначить першим віце-прем'єр-міністром президент Янукович, треба з ним або пити зранку каву, або вечором вечеряти. І тоді можна сісти, ми могли б з людьми сісти і спрогнозувати, напевне, що там буде. Дійсно, розглядаються різні кандидатури, але чому, наприклад, не Арбузов, да, якого колись там казали, що він міг би стати там прем'єр-міністром, от який має відношення, кажуть, до такої сім'ї. Тобто тут як мінімум три фігури – це Акімова, це Хорошковський, це Арбузов, але я не включаю абсолютно іншої фігури, так само, як було і з головою СБУ, і з новим керівником Міністерства оборони. Всі багато прізвищ називали, правда, потім я почув цікаві коментарі, кажуть, так, ми розглядали також Калініна, там дехто, що думав. Насправді, зовсім по-іншому це відбувається, бо це рішення однієї людини. І в цьому насправді проблема.
Маємо запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка.
Добрий день, всім Валентина, Київ. Во-первых, спасибо за гостей. Господин Виталий, мы вас очень любим, потому что вы человек справедливый. И, как говорится...
Він дуже щасливий і посміхається.
Дякую,
але в нас дуже,
дякую.
Мало часу. Ставте, будь ласка, запитання.
Не подстраивайтесь под власть. А теперь, значит, один вопрос к господину Карасеву. Но что касается это, от перемены мест, скажем, сумма не меняется от перемены мест слагаемых, и у народа полное разочарование властью, полнейший обвал. К господину Карасеву у меня такой вопрос. вот ваша партия ЕС внесла огромную лепту в развал помаранчевой власти, и особенно ваш вождь Балога. А вопрос, какая сейчас ваша роль в нынешней оппозиции? Спасибо.
Я, правда, не совсем зрозуміла, яке це має відношення до теми нашої розмови.
В следующий раз. Давайте.
Тобто відповідь буде наступного разу.
Коли я прийду, так? Саме по цій темі.
Але з іншого боку, слухачка сказала від перестановки, місце у мене міняється. І це нагадало, нам ще вчора нагадувало от, зміни рокіровки у владі Майку Глібова, музики. Хоч 10 раз пересідайте, немає хисту, от і все. Чи не вийде так?
Я,
і тут.
Я думаю, що тут є один нюанс, який треба також, напевне, акцентувати. В цій ситуації, безумовно, виграв тільки президент. Однозначно. Оце я можу сказати на сьогоднішній день. Ми не знаємо, чи виграв, чи брав Льовочкін, не знаємо, чи виграв, чи брав Клюєв, але президент виграв. Тобто президент показує, що він фактично, скажімо, своїми цими указами вже не має зобов'язань перед тими людьми, які проводили його до влади. Тобто це є певна демонстрація того, що він може ніби обійтись до них. Тому я задав це риторичне питання, як він збирається вигравати парламентські вибори, якщо він буде далі так продовжувати, як він збирається вигравати президентські вибори. Чому було фактично моє це запитання?
Ну, проблема в тому, і тут слухачка права, що не кадри вузького кола команди виграють вибори, що вибори виграють політика. А політики в Партії регіонів сьогодні немає. Тому що велика прірва між суспільством і владою, велика недовіра до тих заходів, які називаються реформами з боку людей, тому що вони вдаряють по людям. Можливо, в зв'язку з цим і посилюються розмови про те, що Кімова має прийти на посаду першого віце-прем'єра, щоб надати якийсь реформаторський імпульс Кабміну. До речі, були ж заяви, що, незважаючи на передвиборчий рік, реформи ніхто згортати не збирається. Можливо, це тут потрібно шукати. Все ж таки, намагання не тільки поміняти людей, а поміняти якусь і політику.
Запитання з мережі. Фейсбук від Анатолія. Який, як на думку кожного з вас, центровий стимул та мотив Віктора Януковича приймати президентські рішення по тасуванню все тієї ж кадрової колоди покірливих йому гравців?
Дуже коротко в них, скажімо так, лавка запасних. Лавка кадрів у партії регіонів – це їх велика проблема, тому дійсно і проблеми із реформами, і вони не можуть зрозуміти, що не можуть бути в одній навіть великій партії, візьму це в лапки, да, партії регіонів, всі самі розумні. Тобто треба залучати насправді фахівців, які не мають ніякого відношення ні до регіону, ні до партії регіонів. Це помилка любої влади, і така влада, якщо вона буде тільки на цьому акцентуватися, рано чи пізно, безумовно, вона зазнає поразки, це також треба розуміти.
Ну, я думаю, тут інше – це тримати всіх в тонусі, в страхі. Так, тому що кожен чиновник розуміє, що його доля залежить від волі президента. Розумієте, це є викривлення політичне, це є ознаки авторитаризму, хоча це і не авторитаризм у нас, але ознаки. Тому що в демократичному суспільстві доля політика залежить від виборців, від довіри людей, а не від довіри президента. А таким чином, тасуючи колоду, президент формує оцей патерналізм. Так, оцей патримоніалізм, коли формується вузьке коло довірених людей, і вони так йдуть по кругу на посади.
Але наскільки довірені люди можуть бути завжди фахівцями?
Зрозуміло, що вони не завжди можуть бути фахівцями. І, до речі, ну, якщо взяти розвинуті країни, то там розмежування є на чистих політиків від чистих фахівців. І фахівці відбираються через так звані меритократичні процедури на держслужбу, через екзамени, через якісь іспити, через навчання. Є спеціальні учбові заклади, і готують адміністраторів вищого гатунку, і не тільки вищого гатунку, а політики обираються. Адміністратори призначаються, а політики обираються. Політики міняються, адміністратори можуть залишатися на чолі перших заступників міністерств роками, десятиліттями. Так? А ось у нас це абсолютно не вироблено, тому у нас, знаєте, гойдалки які, або чисто політики на виборах приходять до влади і тащать за собою всіх своїх знайомих на адміністративні посади, або навпаки, демократія закінчується, і тоді призначеннями вирішують це питання.
Ну, є одна проблема в цьому тасуванні, і насправді історію треба обрішати, історія, як розвивалося суспільство, всесвітню історію, коли тасування відбувається, і рано чи пізно ті люди, які найближче оточення, вони перші цього, скажімо, авторитарного керівника і з ним щось вирішують, бо їм це набридає, да, особливо, якщо люди самодостатні. Тобто, якщо тасування, тоді вже треба їх взагалі забирати, щоб не мали ніяких важелів, потім щось зробити скажімо, своє невдоволення якимось чином проявити.
Але тоді в будь-якому разі доведеться звідкись брати і нових.
Я про це думаю, говорив, що в них коротко. Але ініціативу теж бояться, тому що...
Але про це вже будемо говорити наступного разу. Це була програма «Ваша свобода». Її гостями сьогодні були Вадим Гарасюв та Віталій Бала. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.